Ви на хвалях свободи і зараз вольної студії. У одним из минских выдавецтв невзабаве выйдет в свет оповесть Василя Быкова «Мертвым не болеть» без цензурных скоротов. Что выкресливало с текста у письменника советская цензура? Як ставился до Быкова первый сакратар ЦК КПБ Петро Машеров? Чому и сегодня доследчики не имеют доступа до архива Галоуліту? Про уникальное выдание Михась Скобла гутары с литературознавцем Сергеем Шапраном.
Сергей, я рады повітати тебе у вольной студии на Радио Свобода.
Я так само рады. Дякую, что запросил.
В общем, у мемуарной своей книги «Долгая дорога до дому» Быков рассказал, как еще за советским часом до его звернулись представники испанского выдавецтва с пропановой выдать сбор творов, где сместить все им написанное, у тем лику и забороненное в Советском Союзе. И письменник отправил в Мадрид по указанным адресе рукописи, якія пропали бесследно. У тем лику и «Мертвым не болеть». Однако теперь высветляется, что еще ж первый вариант одной из самых знакомитых оповестей у Быкова еще ж заховался?
Так, соправду заховался. Быковский экземпляр оповести сберегается у Белорусском Державном архиве литературы и мастерства. Это именно той экземпляр, по яким и была ожитевлена в 65-м годе первая публикация оповести у часописи «Новый мир» Твардовского. И хоть эти машинопис креслены-перекреслены редакторами, однако первый початковый быковский текст легко прочитывается, тому изновить его было абсолютно нескладано. Да там так само, что заховался не только этот экземпляр, але нават и черновик о повести «Мертвы не болеть». Справа тем, что несколько годов тому сыны Быкова Василий и Сергей передали мне для доследования целый стос машинописов и рукописов своего батьки. Так вот, серед иншого, там была папка, на якой рукой Василия Владимировича было написано «Черновик ночи после праздника» и год 65-й. Справа тем, что «Ночь после свята» — это одна из ранних назвал оповести, а до якой Быкову в свой час пропоновал отмовиться редактор «Молодости» Пимен Панченко. И Василий Владимирович погодился с этим, бо, як заважил у листе до Панченки, назва сапраўды трохи с подтекстом, я этого не зразумел ранее.
Скажите, Сергей, а накольки сам Быков разумел уже тады, что его новая оповесть, по сутности, крамольная у контексте тогочасной советской литературы?
Ведомо ж разумел. Скажем, у весну 65-го года он писал в листе Данила Гилевича, а за повестью новая у меня, видать, справа будет долгой и навряд ли закончится авторской перемогой. А повесть отрымалась крутоватая по норву и кажут редакторы, что не у час. Часто юбилейный, а в этот раз и я решил не уступать и не поддаваться. Хапило мне уступок с попередними речами. Теперь эти уступки вылазят поплоками в критичных артикулах. Я не крыудую, бо виноваты сам. Не треба было поддаваться. Хай бы лепшие належали не надрукованные. А с новой речью решил быть незломным.
Вот, Сергей, гляди, у 65-м «Мертвый мне болеть» вышло у молодости и на самом початку 66-го перекладе на российскую у «Новом мире». Ты уже сгадал про это. И вот что цікаво, пошля молодостевской публикации критики отгукалися про этот твор становча. Сярод інших рецензий можно сгадать рецензию Михася Стральцова у «Литературной газете». А широкомасштабная кампания шальмования почалася пошля того, как повесть надруковал «Новый мир» Твардовский. Так выходит, что «Мертвым не болить» не сподобалася комусь миновито в Москве?
Соправда, меркуючи по тих документах, что стали відомими опошним часом, оповесть Быкова не сподобалася миновито в Москве. Бо донесення у ЦК КПСС были подписаны и загадчиками отделу ЦК КПСС, и намісниками старшини КДБ СССР, и навод відоме одно донесення, якое подписано тогочасным головным гибистом Советского Союза, это Владимиром Семичастным, генерал-полковником, это тим самым Семичастным, який з'являється одним з ініціаторів державного перевороту у Украине, у нику якого до влады на замену Хрущева пришел Брежнев. Визовались те секретные донесения секретарицы КПСС у Тымлику и шер-кардинал Суслов. Это той самый Суслов, який после снятия Хрущева стал, по сутности, другим человеком у державе. Менавіта с его именем связаны репрессии демократично настроенной интеллигенции. Это Тымлику и разгон редакции часописа «Новый мир» и выгнание Солженицына и высылка академіка Сахарова, і так далі. Не выключено, что менавіта Суслов и загадав забороніць «Мёртву не баліць», бо ён адказаў за ідэалогію, за цензуру і культуру у СССР. І перші загады на шлемаванне Быкова, які з'явіліся у газетах «Правда» і «Красная звезда», яны ішлі якраз з ЦК КПСС. У выніку аповесць была забаронена і па-беларуску не друкавалася 17 гадоў, а ў перакладзе на расійскую аж на 23 гады.
Сергей, вядома, што беларускі сакратар па ідэалогіі Александр Кузьмін прыхільна ставіўся да Быкова, але пасаду ён заняў значна пазней, на пачатку 70-х гадоў. Скажы, а як ставіўся да Быкова ось у той сітуацыі Машэраў, які на той час ужо быў кіраўніком Беларусі?
Ну, я тут змагу прыгадаць хіба толькі адзін факт. Выступаючы на 23-м з'ездзе КПСС у Маскве 29-го сакавіка 65-го году, калі Новы мір ужо надрукаваў быковскую аповесць, Машэраў гаварыў, аддаючы належнае бяспрэчным поспехам, якіх дасягнула наша творчая інтэлігенцыя, мы, партыйныя работнікі, не можам маўчаць і аб тым, што некаторыя літаратары, як справедліва сказана ў справаздачным дакладзе ЦК, у сваіх творах ганяць гераічнае мінулае савецкіх людзей, чэрняць савецкую рэчаіснасць. Каго меў на ўвазе першы сакратар ЦК КПП? Відаць, усё ж такі Быкова. Пра гэта ўскосна сведчыць артыкул «Вапрыкі правдзе жызні», які ў вельмі хуткім часе, літаральна праз 2 тыдні, з'явіўся ў газеце «Савецкая Беларусь», друкаваным органе ЦК КПП. Там гаворка ішла ўжо пра канкрэтны «Мёртву не баліць», пра Быкова, і пад сумненне было пастаўлена за малым выключэннем практычна ўся творчасць Васіля Владимировича. Артыкул быў надрукаваны без подпісу, што ў той часы сведчыла пра тое, што ў матэрыяле выкладалася пазіцыя ЦК КПБ.
Гэта той самы артыкул, які выклікаў абурэнне многіх беларускіх пісьменнікаў, і яны звярнуліся да сакратара ЦК КПБ па ідэалогіі Станіслава Пілатовіча з лістом у абарону Быкова. Гэта той, так?
Так, менавіта той. Параліст пісьменнікаў вядома з успамінаў Геннадія Буравкіна і Анатолія Верцінскага, бо гэта яны ў той час, маладыя паэты, былі аўтарамі гэтага ліста. Правда, адшукаць яго ў архівах ЦК КПБ не ўдалося нават такому спрактыкаванаму даследчыку, як Віталь Скалабан, які першым расказаў у друку пра ліст 53. Увогуле шмат такія рэчы і сёння застаюцца таємніцамі. Скажам, у архівах беларускага галавліта павінны быць, просто не могуць не быць дакументы, якія датычацца Васіля Быкова. Аднак і яны, відаць, дасюль часткова засекрэчаны. Гэта здаецца неверагодным. Галавліт як структуры быў скасаваны чвэрць стагоддзя таму. Я пытаўся, чаму так адбываецца, і атрымаў адказ. Права пераемнікам галавліта з'яўляецца Савет міністраў, і менавіта ён павінен прыняць рашэнне аб адкрыцці архіву галоўнай цэнзурнай структуры БССР.
Дык табе так і не ўдалося дабрацца да галаўлітаўскай спадчыны?
Часткова ўсё-ткі ўдалося, бо яна рассекрэчана, але паўтаруся часткова. Адзіны дакумент, які мне ўдалося адшукаць, гэта данесенне галоўнага беларускага цэнзара Александра Маркевіча. Данесенне ў Маскву, у якім ён даваў справаздачу перад маскоўскім кіраўніцтвам. Маркевіч паведамляў, што беларускі галаўліт, зарабіўшы шэраг заўваг па «Мёртву не баліць», папярэдзіў пра той часопіс «Маладосць». Аднак рэдакцыя адхіліла ўсе нашы заўвагі, пісаў тады ў Маскву Маркевіч. Галоўны беларускі цэнзар Маскву па сутнасці не інфармаваў, ён даваў справаздачу за відавочны недагляд свайго ведамства. Недагляд, зразумела, з пункту гледжання усесаюзнага галаўліта. Таму заканамерна будзе выказаць меркаванне, што антыбыкаўская кампанія менская, а затым і всесаюзная была ініцыявана менавіта Маскве.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Сергеем Шапранам.
Сергей, як ты ўжо прыгадваў, шматлікія праўкі ідэалагічнага характару рабіліся ў аповесці «Мёртвым не баліць» і перад першай публікацыяй у Менску, у «Маладосці». А што тады не задаволіла рэдактуру?
Ну, тут варта прыгадаць, відаць, адзін з лістоў Ларысы Генеш да літаратаразнаўца Мікола Прашковіча, у якім Ларыса Антоновна дзялілася ўражаннямі пра «Мёртвым не баліць». Я напісала, аповесць Васіля сапраўды надзвычайная. Сахно – гэта прататып характэрнага і для сённяшніх абставінаў начальніка. Мы акружаныя такімі. Яны – гэта безлітаснасць, запярэчанне развіццю культуры і гуманізму. Гэта спрыт, хітрасць і сіла, якая здольная выкарыстаць і ўтапіць у брудзе і згубіць усё найшляхотнейшае, да чаго дапрацавалася людскасць. О, як жа чуў іх Васіль.
О, Ларыса Генеш была ці не найлепшым крытыкам Быкова, праніклівым, глядзела, што называецца, ў корань.
Так, але рэдактура «Маладосці» глядзела таксама ў корань. Яна выкрэслівала якраз тое, пра што і пісала Ларыса Антоновна. Таму ж шмат скарачэнняў звязана найперш з адным галоўным героем аповесці капітанам Сахно. Першапачаткова Быков зрабіў Сахно смершаўцаў, але у чыстовой версіі называе яго ўжо штабным афіцэрам. Але ўсё роўна ў мёртвым небалеце былі зроблены шматлікія купюры. Дарэчы, рэдактурай выкрэслівалася любое прыгадванне сумнавядомага загаду Сталіна. Это загад пад нумарам 227 ад 28 ліпеня 42 года забараняў пад пагрозай расстрэлу любое адступленне. Мабыць, варта яшчэ трэба дадаць, што выключна ў быкаўскім машынапісе засталіся імёна Сталіна і Берыя.
Сергей, калі не памыляюся, некаторыя творы Быкава цэнзураваліся шматкроць пры кожнай новай публікацыі. А як было з мёртвым не баліць?
Ну, самыя вялікія страты аповесць панесла яшчэ ў 65 годзе падчас падрыхтоўкі да друку ў маладосці. Але ў пачатку 80-х, калі мёртвым не баліць мелася выйсці ў чатырохтомніку Быкава, цэнзура таксама не той, што адцэнзуравала, а нават настойвала на тым, каб аповесць была знятая са збору твораў. І яна выйшла толькі дзякуючы рашучай прынцыповай пазіцыі дырэктара выдавецтва мастацкай літаратуры Міхала Дубінецкага, які звярнуўся з тэлеграмай да сакратара ЦК КПСС Міхаіла Зімяніна, у якой прасіў выратаваць, цытата, значную духовную каштоўнасць ад сярэднявечнага кастра, а нашу выдавецкую практыку ад ганьбы.
Столькі праблемаў было звязана з гэтай аповесцю «Мёртвым не баліць». Скажы, Сергей, а ці шкадаваў калі-небудзь сам Быкаў аб тым, што надрукаваў яе ў Новым міры? Наколькі я разумею, каб не было гэтай публікацыі, магчыма, у ягоным жыцці магло быць нашмат менш непрыемнасцяў.
Тут можна прыгадаць словы самога Васіля Быкова ў размове з Алесем Адамовічам. Васіль Владимирович казаў: «Некаторыя нават з маіх сяброў наракалі, Твардовскі падставіў, не трэба было друкаваць, ніхто б цябе не чапаў. А я так лічу, Твардовскі для нас з табой, Саша, быў як паратунак, але паратунак у іншым, маральным сэнсе. Мы выканалі стары запавет, не забі, не забілі ў сабе сумленні, засталіся вернымі праўдзе». Размова гэтая Быкова з Адамовічам адбылася на пачатку 80-х гадоў.
І хіба апошняе пытанне, выданне бесцэнзурнага Быкова справа ганаровая, справа пачэсная і клопатная найперш з фінансавага гледзішча. Скажы, калі ласка, хто дапамагае табе ў ажыццяўленні гэтага праекту?
Кніга «Мёртвы не баліць без цэнзуры» была падрыхтаваная сапраўды яшчэ некалькі гадоў таму. Між іншым, калі паказаў машынапіс, быкаўскі машынапіс аповесці жонцы Васіля Владимировича і Ірыне Міхайловне, яна адразу вспомніла: «Гэта я друкавала». Калі я спытаў, ці можна гэта друкаваць, Ірына Міхайловна адказала: «Гэта трэба друкаваць». Але не падцэнзурная рэдакцыя «Мёртвы не баліць» доўга лежала без руху, пакуль пра яе не даведаўся вядомы бізнесовец і мецэнат Павел Берагович, які адразу ж ахвотна пагадзіўся дапамагчы. Першая беларуская кніга, якую ён прачытаў, была «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна. Спадзяюся, неўзабаве ўвесну, калі зазелянее трава,